teraz ma napadá jedna myšlienka, že tam, kde iní končia, pre to chvíli, tak my len začíname. Ale ja som vďačný za úžasný program, ktorý sme tu mali na oslavu Boha. Som veľmi vďačný aj Bohu za Monikine vedenie Duchom Božím, pretože mi tak krásne nahrala na začiatok tejto kázne, že som vďačný Bohu za ten príbeh. Takže ak niečo prespíme, môže sa nám stať, že môžeme veľa toho zanedbať. A ak smeškáme alebo vynecháme takéto bežné, pravidelné spojenie sa s Bohom, to obrovské požehnanie, ktoré z toho môže vyplývať, nám jednoducho stojí za dverami. A ako vy prežívate modlitbu? Ako prežívate pravidelné stretávanie sa s Bohom? Venujete sa tomu? Alebo my v produktívnom veku už len za pochodu? Alebo unavení, posteli už keď pred spaním človek povie ďakujem ti Bože za tento deň a amen. A môžeš už aj amen ani nestihne. A čo si myslíte, ako modlitbu vnímajú vaše okolie? Myslím ako ľudia v kolegovia v práci alebo spolužiaci. Ako oni vnímajú modlitbu, rozhovor s Bohom? A ako ten ich postoj hovorí o tom, čo v akého Boha veria. Jeden pán, volá sa Bill Hybels, vo svojej knihe o modlitbe, ktorá má názov, ja som tak voľne preložil, veľmi zaneprázdnený, aby som sa nemodlil, ktorá ma aj zároveň inšpirovala k tvorbe tohto zamyslenia, píše v úvode knihy toto. Od narodenia sme výchovou vedení k tomu, aby sme boli samostatní a aby sme dosiahli sebestačnosť. Čo je aj dobrá vec. Ale modlitba je ako keby fackou týmto hlboko zakoreneným hodnotám. Je to útok voči ľudskej autonomnosti, obžaloba nezávislej existencie. Pre ľudí s rozbehnutým životom, ktorí sú rozhodnutí konať podľa seba, je to len akási trápna zastávka. Modlitba je motorom pre našu pyšnú ľudskú prirodzenosť. Ale pritom, na druhej strane, niekde pravdepodobne každý z nás dosiahol moment, keď padol na kolena, sklonil svoju hlavu a zameral svoju pozornosť na Boha, modlil sa. Ľudia s rôznymi predsudkami a názormi a kultúrnym pozadím posudzujú aj význam modlitby. Spomenul som si pri tvorbe tohto zamyslenia na jednu takú skúsenosť alebo príbeh, ktorý sa mi stal tak asi pred 15 rokmi na Slovensku. Jeden náš brat v tom čase pracoval na chirurgickom oddelení. Vedel samozrejme o moci modlitby, bol horlivý veriaci a preto hanba nehanba jednoducho sa rozhodol pred operáciou modliť sa za pacienta. Operácia, ktorú mali pred sebou, bola taká dosť náročná a úspešnosť zákroku bola tak 50-50. Mohlo ísť, nemuselo. Vysvetlil pacientovi, čo ho čaká a každý vedel, teda keďže vedel, že on, ten pacient, bol veriaci, navrhol mu pacientovi, či by sa spolu pred operáciou nepomodlili. Poviem vám pravdu, vôbec neviem, ako to dopadlo s tým pacientom a vôbec neviem, aká bola úspešnosť operácie. Ale viem, že jeho modlitebné úsilie malo dopad na vzťahy medzi kolegami na oddelení, kde pracoval. Kolegovia ho obvinili, že znehodnocuje prácu chirurgov a ubližuje pacientovi tým, že ho psychicky zneistil a strašil ho smrťou, lebo sa s ním modlil. Nož, je pravda, že v tom období, možno že 15 rokov dozadu, sa v nemocnici ozaj modlieval iba kňaz. A iba vtedy, keď už s pacientom bolo veľmi zle. Nemal som nikdy možnosť sa o tejto udalosti rozprávať s tým našim bratom. Ten príbeh mám totiž to z opačnej strany. Od sestričky z oddelenia, ktorá ma tiež osobne pozná. A keďže ona vedela, že som adventista, tak v jednej príležitosti mi vyčítala, ako si to ten náš brat mohol dovoliť modliť sa s chorým pred operáciou. Čo ma zarazilo najviac, bola to, ako ona a jej kolegovia vnímali modlitbu alebo rozhovor s Bohom. Z jej slov bolo jasné, že tú modlitbu považovala za najposlednejšiu vec, ktorú je síce potrebné robiť, ale až vtedy, keď nie je úplne žiadna iná možnosť. A stále si kladiem otázku, v akého Boha ona verila alebo verili? V Boha, ktorý sa stará len o tých, ktorí umierajú? A čo živí? Sú mu ukradnutí, alebo sa im venuje len málo pozornosti? sú na okraji jeho záujmu? Ja verím tomu, že mnohé sa za to obdobie už aj zmenilo, aj v našej spoločnosti. Našiel som jednu zaujímavú štatistiku, ktorá bola robená v roku 2007 vo Veľkej Británii, takže pred 4 rokmi, kde oslovili 1000 náhodných ľudí z ulice a kladli im otázky týkajúce sa modlitby. Kto má záujem, môže si to nájsť BBC News, tú štúdiu. Výsledkom bolo, že v tak sekulárnej spoločnosti, ako je Veľká Británia, až 42% oslovených ľudí tvrdí, že sa modlí. 42% z náhodne oslovených ľudí na ulici. 17% z oslovených dokonca tvrdí, že sa modlí denne. 25% aspoň raz do týždňa. Dokonca zaujímavé číslo bolo, že 12% z tých, ktorí tvrdili, že nepatria, že nie sú žiadneho vierovyznania, tak tvrdili, že sa modlia aspoň niekedy. Asi väčšia polovica z tých, ktorí sa modlili a tvrdili, že sa modlia, tvrdilo, že to robili kvôli tomu, že teda tvrdili, že po modlitbe to zmenilo ich životy. Tá modlitba zmenila ich životy. Dokonca 38%, skoro 40% z modliacich tvrdí, že po modlitbe sa cítili pokojne a uspokojení. Že mali takú pohodu. Verím, že mnohí z nás, ako tu sedíme, máme skúsenosti s modlitbou. Pretože je to niečo, čo človek prežíva, alebo kresťan prežíva. Možno, že ste prežívali tragédiu, smútok, nejaký pád, rozchod, porážku, samotu alebo nejakú diskrimináciu. Alebo poznáte niekoho, kto takýmito situáciami prechádzal. Pamätáte si, čo sa stalo s dušou, ktorá ukonaná padla na kolena a vyliala svoje srdce Pánovi? Stotožňujem sa so slovami, ktoré som našiel v tej knihe, čo som spomínal na úvod, kde bolo napísané. Nemôžem si to vysvetliť, ale cítil som jeho prítomnosť. Alebo iná veta. Cítil som pohodu a pokoj, ktorý som nikdy predtým ani nezažil. A apoštol Pavel poznal takúto skúsenosť a preto si dovolil napísať do mesta Filip tieto slova, ktoré sme čítali na úvod pobožnosti. Filipenom 4. kapitole 6. a 7. verši sa píše. O nič sa nestarajte, nebuďte ustarostení, nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevešuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Pokoj Boží, ktorý získame prostredníctvom modlitby, je jeden z dôvodov, prečo aj sebestační ľudia padnú na kolena a vylejú svoje srdcia pred Bohom. Ale je ešte jeden dôvod. Niekde v podvedomí vieme, očakávame, túžime potom, že Božia sila sa prejaví hlavne u tých, ktorí sa modlia. Božie slovo je doslova preplnené takýmito skúsenostiami, kde sa prejavila Božia moc ako odpoveď na modlitbu. Všemocný Boh je pripravený, je ochotný a je schopný odpovedať na modlitby svojich nasledovníkov. Vyvedenie izraelského národa z Egypta, ich zázračná cesta do zasľúbenej zeme, víťazstvo národa nad nepriateľmi, služba proroka Elizea, proroka Eliáša, Ježišove zázraky uzdravovania, upokojenie búrky, nasytenie hladných, kriesenie mŕtvych a mnohé, mnohé ďalšie iné skúsenosti. A čo skúsenosti, ktoré sprevádzali apoštolov potom, ako odišiel Pán Ježiš a oni roznášali evanjelium do celého sveta? V tých skúsenostiach vidíme, že Boh má jednoducho obrovskú moc. Má moc. Je všemohúci. Má moc zmeniť okolnosti a vzťahy, má moc pomôcť v denných zápasoch, má moc liečiť psychické aj fyzické problémy, má moc odstraňovať prekážky v manželstve, naplňať finančné problémy, má moc v skutočnosti si poradiť s akýmikoľvek problémami, či už ťažkými situáciami alebo sklamaniami. Hovorí sa, niektorí múdri ľudia napísali, že keď my ľudia pracujeme, tak pracujeme. Ale keď sa my ľudia modlíme, vtedy pracuje Pán Boh. Niekto môže tvrdiť, že sú to samé náhodné udalosti, ale je úžasné, že koľko náhodných udalostí sa v živote vyskytne, keď sa niekto začne modliť. Otvorme si prosím Biblie v knihe 2. Mojžišova v 17. kapitole a tam budeme čítať 8. až 13. verš. Takže 2. kniha Mojžišova, 17. kapitola, 8. až 13. verš. Je tam zaznamenaný zaujímavý príbeh, čo postretlo izraelský národ, keď putovali z Egypta do zasľúbenej zeme. Môžem čítať. A prišiel Amalek a bojoval s Izraelom Refidíme. Vtedy povedal Mojžiš Jozuovi, vyber nám mužov a vyjdi a bojuj proti Amalekovi. A ja budem zajtra stáť hore na vrchu a palica Božia bude v mojej ruke. A Jozue tak urobil, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalekovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch tohto brehu. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael. Ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalek. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho a sadol naň. A Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. A tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnka. Ešte 13. verš. A tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrým mečom. A toľko text. Táto časť písma nám nepriamým spôsobom ukazuje, aký význam má modlitba. Mojžiš izraelského národa, teda Mojžiš vodca izraelského národa, čeli kríze. Nepriateľská vojska Amalechitov sa mu postavili do cesty. Ešte ani nedošli k hore Sinaj a už majú pred sebou prvú hrozbu. Teda už druhú v podstate. Prvá bola, keď ich naháňali Egypťania s vojskom. Takže bola druhá taká vojenská hrozba. Potom, čo ich Boh obdaril tesne predtým chlebom z neba, mannou a napojil ich vodou zo skaly, sú vo veľkom ohrození. Poďme sa trošku pozrieť na ten príbeh a pozadie toho príbehu. Čo si myslíte, kto boli tí Amalechiti? Kto bol Amalech, ich nejaký praotec? Amalechiti, hovorí vám niečo? Slovo Amalech, meno Amalech. Ja som si tak trošku pozorne pozeral. Zistil som, že Amalech bol vnuk Ezava, brata Jakobovho. Takže Amalech bol vlastne ako keby taký ich bratranec z pokolenia. Napriek tomu sa nepriateľsky postavil proti Božiemu ľudu. Mojžiš povoláva Jozu, aby vybral tých najlepších bojovníkov. A Mojžiš spolu s Áronom a Húrom odchádzajú na protiláhlý vrch. Ja by som poprosil Tima, aby nám dal tu jeden obrázok. Ja som si našiel totiž na internete, kde asi zhruba sa mohla odohrať taká situácia od historikov. A našiel som miesto niekde v Saudskej Arábii, našiel som teda mapy v Saudskej Arábii, kde asi pravdepodobne mohla sa vyskytnúť táto udalosť. Je tam mesto Refidim, alebo ako sme tu mali my v tom hrváčkom preklade trošku iné meno. Takže pri tomto meste, to je skôr taká oáza, zelená oáza, veľmi pekné fotografie, tam som našiel. Ale pri tejto oáze im práve Pán Boh zázračným spôsobom dal vodu zo skaly. A jediné miesto, kde asi mohli Mojžiš s Áronom a s Húrom výjsť na nejaký kopec, bolo práve asi pravdepodobne na tomto mieste, taká tá tmavá bodka, pretože všade okolo je nejaká pláň, kde sa teoreticky dalo bojovať. Takže predpokladá sa, že to bolo na tomto mieste, aby som poprosil druhý obrázok. Tá dnešná technika je tak úžasná, že na mape si dokážete nájsť konkrétne miesto na zemeguli a nájsť trošku aj v priestore, ako to vyzerá. Takže toto je asi pravdepodobne ten kopec, na ktorom stal Mojžiš s Áronom a s Húrom. Dovolte mi ešte vykresliť trošku postavy, ktoré sú prítomné na vrchu. A aby sme si uvedomili takú tú duchovnú podstatu toho príbehu, z toho, čo sa tam odohralo. Mojžiš si berie na tak dôležitú misiu tých najbližších. Ako viete, Áron bol jeho vlastný brat, pokorný brat. Viete, kto bol Húr? Hovorí vám niečo? To meno? Ben Húr. Ten bol trošku o pár storočí neskôr. A ja som si našiel, že Húr bol podľa tradície Jozefa Flávia Mojžišov švagor. Takže Mária bola pravdepodobne jeho žena, Húrova žena. Mojžišova sestra bola Húrova žena. Podľa 2. Mojžišovej 31. kapitole a 2. verši by sme sa dozvedeli, že Húr bol detkom Bacaleela a Bacaleel bol človek alebo veľmi talentovaný muž, ktorý skonštruoval svätyňu alebo a časti svätyne a časti, ktoré boli vo svätyni. Duchovnosť teda tejto udalosti na vrchu potvrdzuje prítomnosť dvoch duchovných ľudí. Árona, budúceho najvyššieho kňaza, a Húra, ktorý sa v Biblii posledný krát spomína ako ten, ktorý mal s Áronom dohliadať na izraelský národ v čase, keď bol Mojžiš na hore Sinaj. Potom, po tejto časti, už o ňom není v Biblii žiadna zmienka. Dokonca, pri udalosti so zlatým telaťom sa hovorí iba o Áronovi. Z Talmudu, zo židovskej tradície, sa dozvedáme, alebo máme takéto vysvetlenie, že náhle zmiznutie Húra sa vysvetľuje tvrdením, že bol zabitý pri pokuse zabrániť výrobe zlatého telaťa pod horou Sinaj. A práve jeho smrť viedla Árona k podveleniu sa vôli národa. Na druhej strane odmenou za Húrovú vernosť bol jeho talentovaný vnuk, ktoré sme ho spomínali. A udalosť teda zdvíhania rúk na vrchu naznačuje, že išlo o duchovné stretnutie s Bohom Mojžiša, Árona a duchovne tiež orientovaného Húra. S Jozuem sa dohodli, že on bude bojovať na pláni, Jozue so svojou armádou, zatiaľ čo Mojžiš bude zdvíhať ruky k Hospodinovi a modliť sa o jeho pomoc. A veru tak aj bolo. Dokiaľ Mojžiš držal ruky zdvihnuté k nebesiam, Amalechiti boli porážaní a ustupovali. Lenže držať ruky hore, a to ešte aj s palicou, nie je ľahká vec. Na prvý pohľad sa to zdá ľahká vec, ale robiť to takmer celý deň je dosť obťažné. Za chvíľu ruky oťažejú a padajú dole. A ani pri takej kondičke, ako mal Mojžiš, to nebolo možné robiť bez prestávky. Najprv padla jedna ruka, potom sa vymenili, potom obidve si chvíľu oddychli. A hneď ako boli obidve ruky dole, Amalek začínal víťaziť. Vo verši 11. sa spomína, že keď mal ruky dole, tam ako keby bola taký náznak toho, že v momente rýchleho spustenia ruky vo verši 11. Vidíme, že sa jednalo o taký nadprirodzenú silu, ktorú mali, ktorá ich viedla. Vojaci sa predsa nedívali celý čas na Mojžiša, že má, či má zdvihnuté ruky a či im to dodávalo odvahu, silu alebo vedomie Božej prítomnosti. Vojaci boli takí, čo sa museli sústrediť na boj, museli bojovať. Nemohli sa niekde oháňať mečom a dívať sa do boku. Neviem, či ste ako mali skúšali sa hrať trošku s palicou a oháňať sa palicou a pritom sa dívať bokom, vtedy sa ani nedá udržať rovnováha. Takže vojaci sa určite na Mojžiša nedívali. Ale ako náhle Mojžišové ruky boli dole, boli premáhaní. Môžem poprosiť druhý, tretí obrázok, či tam je? Ja som si našiel nejaké obrázky, ako to asi mohlo umelci, ako si to predstavovali. Takže do akcie nastupujú známe postavy. Je to Áron a Húr. Oni nevezmú palicu do vlastných rúk, ale snažia sa čo najviac uľahčiť Mojžišové povinnosti. Ako keby nám to chcelo povedať, že Mojžiš, alebo človek je sám zodpovedný za to, ako sa modlí, ako si plní svoje modlitebné povinnosti. Aby bola moc Božia prítomná, musí Mojžiš zotrvávať v modlitebnom úsilí vyjadrenom s odvihnutými rukami. Jeho pomocníci mu prinášajú kameň, aby si sadol a aby mu mohli podopierať jeho ťažké ruky. Okamžite sa situácia na bojovom poli mení a Jozue s vojskom do večera poráža Amalechitov. Mojžiš zistuje, že prostredníctvom modlitby sa prejavuje Božia moc. Teraz zistil to znovu a znovu aj v tomto prípade. To isté si myslím, môžeme okúsiť aj my. Prostredníctvom pozvania Boha do nášho každodenného života môžeme okúsiť jeho neustálu moc v našich domovoch, moc v našich vzťahoch, v práci, v škole, v tomto spoločenstve, v zbore, skrátka kdekoľvek je to potrebné. Tá sila, ktorú nám Pán Boh ponúka, sa môže prejaviť múdrosťou, nápadom, ktorý zúfalo potrebujeme a nemôžeme nám sami prísť. Môže sa prejaviť odvahou, ktorú sme ešte nezažili. Môže sa prejaviť pokojom a vytrvalosťou, nezvyčajnou silou alebo obyčajnou zmenou postoja voči partnerovi, deťom, rodičom. Môže sa prejaviť zmenou okolností alebo jasným zázrakom. Božia moc sa uvoľňuje keď sa ľudia modlia. Boh je ochotný a dokonca chce nám dať tu to požehnanie. A napadlo aj niekedy vás, či Boh je vôbec schopný a ochotný poskytnúť všetky tieto požehnania? Existujú rôzne názory na Boha a na jeho ochotu prejaviť moc v našich konkrétnych životoch. Prečítam vám niektoré z nich a skúste porozmýšľať, či ste sa niekedy vo vašom živote s nimi aj nestotožnili. Boh sa stará o nekonečný vesmír. Prečo by sa mal práve zapodievať mnou? Alebo Boh si bude myslieť o mne, že som sebecký, ak sa budem modliť za seba a za svoje problémy. Alebo tretí názor. Ja viem, že Bohu patrí všetko, ale je toho tak veľa, že si myslím, že práve o mňa sa nezaujíma. A preto ho ja prosiť nebudem. Premýšľali ste niekedy obdobne? Napadli vás také myšlienky, že Boh o vás nemá záujem? Nuž, tieto tvrdenia sú veľkým klamstvom, ktoré sa snažia predostrieť Boha ako toho, ktorý sa nestará o svoje deti. Poďme sa pozrieť na jedno podobenstvo protikladov, v ktorom Ježiš ukázal, aký Boh je ochotný voči nám, keď sa k nemu modlíme. Otvorme si spolu Lukáša 18. kapitolu a tam si budeme čítať od 2. po 5. verš, také krátke podobenstvo. Lukáš 18. kapitola, 2. až 5. verš. Jedno podobenstvo o vdove. A asi by som mal začať s prvým veršom, pretože ten prvý verš nám hovorí, o čom je vôbec to podobenstvo. Takže Lukáš 18. kapitola. A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebal a človeka nehanbil. A bola v tom istom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila: pomsti ma nad môjim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel začas. Ale potom povedal sám sebe: hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehanbím, ale pretože mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal: počujte, čo hovoríte nespravodlivý sudca. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva? Bo hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? To podobenstvo, môžeme ďalší obrázok? To podobenstvo je o vdove, ktorá sa domáha svojho práva u nespravodlivého bezbožného sudcu. Ten ju po nespočetnom otravovaní počúval, ale nie preto, že by mal o ňu záujem, alebo že by ju mal rád, alebo bol nejaký spravodlivý, ale skutočne pre jej vytrvalosť. Jedného dňa po ďalšom dohováraní, jednoducho v 5. verši, zakričal: pomstím ju, nech mi nechodí na veky, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. Podobenstvo je, nie je priame podobenstvo, je také podobenstvo protikladom, ktoré teologovia nazývajú. Samozrejme, nehovorí o tom, že Bohu sa raz zunuje naše volanie a splní nám našu modlitebnú prosbu. Boh takej skutočnosti nie je. Podobenstvo, v prvom verši sa hovorí o tom, je o tom, že sa treba vždycky modliť a neustávať. Ježiš práve naopak dáva sudcu do kontrastu s Bohom. V 6. a 7. verši sa to vysvetľuje. Milujúci a starostlivý Boh sa ani zďaleka nedá pripodobniť sudcovi. Veď Boh je doslova opakom sudcu. Je spravodlivý, pravdivý, svätý, nežný, zodpovedný, empatický. Božie slovo učí o Bohu, ktorý je stelesnením lásky a miluje rozdávať požehnania svojim deťom. Vo svojej podstate je to Boh rozdávajúci, Boh požehnávajúci, ktorý povzbudzuje, je starostlivý a posilňuje. Spomínate si na udalosť, keď ste mohli obdariť niekoho blízkeho alebo svoje dieťa? Asi dieťa, alebo u detí sa to najlepšie pozoruje. Spomínate si na tie krásne žiariace očká, plné šťastia a radosti za to, že dostalo to, po čom veľmi túžilo? Takúto chvíľu by som nevymenil za nič na svete. A predstavujem si aj Boha, ktorý má obrovskú radosť z toho, keď môže nám, svojim deťom, ukrojiť zo svojich prostriedkov a moci, ktorú vlastní. Biblia nás učí, že Boh jednoducho hľadá príležitosť, aby vylial svoje požehnania na nás. V Biblii sa táto myšlienka opakuje znovu a znovu. A pozrime si, prosím vás, niektoré texty. Asi pre krátkosť, možno len jeden, ale otvorme si 3. Mojžišovu 26. kapitolu a tam budeme čítať 3 verše. No, 4. Takže 3. Mojžišova 26, 3. až 6. verš. Tretia Mojžišova 26, 3, 6, že to mám. Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostrihať moje prikázania a budete ich činiť, dám vám vaše dažde v ich čas a zem vydá svoju úrodu a plný strom vydá svoje ovocie. A keďže vám mladba bude trvať do takže vám mladba bude trvať do oberačky a oberačka bude trvať do sejby, a najete sa zo svojho chleba do sýtosti a budete bývať v bezpečí vo svojej zemi. A dám vám pokoj v zemi a budete ležať a nebudete ho, kto by prestrašil. A vyplením zlú zver zo zeme a meč neprejde vašou zemou. Doma si môžete skúsiť prečítať začiatok 5. knihy Mojžišovej 28. kapitole. Úžasné, nádherné verše o zasľúbení, o požehnaní, ktoré pripravil Pán Boh pre svoj národ. Pri čítaní textov sa môžem pristihnúť, alebo ja som sa pristihol, že viac som si všímal tie podmienky, ktoré človek musí splniť, aby sa dostalo nám sľúbené požehnanie. Ale pritom mi uchádzala veľká pravda. Pravda o Bohu, ktorý je ochotný a ktorý vylieva požehnania, kde len môže. V Novom zákone toto požehnanie sa ešte znásobuje. Boh nás začína označovať ako svoje deti. Označuje nás ako dedičov svojho vlastníctva. V sobotnej škole sme si preberali minulý štvrt rok knihu List Galacký a v 4. kapitole 6. a 7. verši sa krásne zobrazuje, ukazuje ten obraz, že my sme Božími deťmi a my sme tými, ktorí zdedia jeho dedičstvo. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Otče. Takže už nie si sluha, ale si syn a jestli syn aj dedič Boží skrze Krista. Úžasné zasľúbenie. Sme dedičmi Božích zasľúbení, požehnaní. Opäť sa tu prejavuje Pán Boh ako ten, ktorý je ochotný obdariť svoje deti dobrými darmi. A v Žalme 34. 9. verši by sme čítali. Okúste a vidzte, aký dobrý je Hospodin, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku. Boh je ochotný. Boh je ale aj schopný robiť veci. Veríte všemohúceho Boha, Boha, ktorý dokáže veci? Veríte, že sa zaujíma osobne aj o vás a o vaše problémy a o vaše ťažkosti? Často sa vo svojej sebestačnosti spoliehame na seba do takej miery, že si zatvárame dvere pred Božou mocou. Výsledkom toho je, že sme preťažení, niekto nás stále v niečom predbehne, či v práci, ja neviem, možno, že v zbore, v rodine, sme ubití, odstrčení. Ku komu pôjdete? Kto vám pomôže? A prišli by ste za mnou a pýtali ma, aby som už konečne vyriešil problémy, globálne problémy s ekonomickou krízou. Určite nie, pretože ja nemám ani moc, ani kompetencie, ani poverenie k tomu. Proste, ale na druhej strane má Boh možnosť riešiť globálnu krízu. Má moc zmeniť postoje ľudí a Pán Boh má moc zmeniť aj naše srdcia. Teoreticky vieme, že Pán Boh je všemohúci, že dokáže riešiť tieto problémy. Ale veríme aj v tom našom srdci, že je to schopný. Veríte tomu, že Pán Boh, ktorý nemá problém stvoriť planétu, rozdeliť vody v mori, zastaviť rieku, podržať zem, aby slnko nezapadlo. Veríte tomu, že takýto Boh má schopnosť vyriešiť aj ten náš malilinký problém, ktorý nás trápi? V Biblii máme nespočetné dôkazy o Božej schopnosti zasahovať do prírody, ovplyvňovať okolnosti, meniť srdcia. Poďme sa pozrieť na okolnosti. Ja by som poprosil ďalší obrázok, bude trošku súvisieť s tým, čo si budeme rozprávať. Jeden z pekných príkladov je zázračný Petrov útek z väzenia. Skupina učeníkov a nových kresťanov sa modlí, nevedeli, akým spôsobom Pán Boh odpovie, ale modlili sa, aby Pán Boh zázračne pomohol Petrovi, ktorý bol vo väzení. V skutkoch 12. kapitole 7. až 16. verši by sme sa dozvedeli, že ani Peter to nepovažoval za reálne. A celý čas si myslel, keď prišiel za ním anjel do väzenia a oslobodil ho z pút a prichádzali cez tie jednotlivé stráže a otvárali sa dvere za dverami. A on si myslel, že má jednoducho videnie, že sa mu to len zdá. Až keď vyšiel von a anjel od neho odišiel, až vtedy zistil, že je to skutočno, že je to pravda. Keď prišiel k svojim a zaklopal na dvere, oni si mysleli, že je to Petrov prízrak, alebo v rváčkovom príklade sa hovorí, že to bol Petrov anjel. Proste tiež modlili sa za niečo, ale ani neverili, že Pán Boh odpovie takýmto nádherným spôsobom, že zmení okolnosti. Boh je ale skutočne schopný meniť okolnosti. Asi najväčším zázrakom, ktorý sa bytostne dotýka každého z nás, toto je obrázok ešte, keď bol vo väzení, a poprosili som ďalší, tam bol jeden, keď vychádzali spred nejakých stráží, všetci tam spali. A ide v podstate len o to, že Pán Boh má moc meniť veci, ak sa niekto modlí. A toto je nádherným príkladom toho. Asi najväčším zázrakom, ktorý sa nás bytostne dotýka, je moc Boha meniť srdcia a postoje ľudí. Boh spôsobuje, aby plachý Mojžiš, vrah, bol schopný sa postaviť pred faraóna a viesť celý národ do zasľúbenej zeme. Boh pozbudzuje skúseného, skrušeného Eliáša v jaskyni, ktorý túži len zomrieť. Boh ustrachaného Gedeona urobil z ustrachaného Gedeona hrdinu a vodcu izraelského národa. Boh mení srdce horlivého Saula, vraha mnohých kresťanov, na apoštola, ktorý rozsieva semeno pravdy po celom Stredomorí. Otázka je, či Božia všemohúcnosť dokázaná v histórii ľudstva je aj prítomná dnes medzi nami. Logicky by sme mohli povedať, že áno, samozrejme. Pán Boh je nemenný. Určite sa dokáže prejaviť aj teraz takýmto spôsobom. Ale veríte tomu aj vo svojej mysli? Boh bol schopný zachrániť mládencov v ohnivej peci, ochrániť Daniela v jame levovej, dať storočnej Sáre, žene Abrahamovej syna, naplniť potreby svojich nasledovníkov, zachrániť tých, ktorí prídu ku Kristovi, dokonca urobiť viac, ako si žiadame, Efežanom 3.20. Dokáže urobiť viac, ako si žiadame. Skúste si nacvičiť, alebo sugerovať si do svojej mysle a vžiť sa s pravdou, že Boh je všemohúci, že je schopný naplňať potreby svojich nasledovníkov, je schopný riešiť ich problémy. Nakreslite si napríklad obraz s nápisom Boh je všemohúci. Zaveste si ho na stenu a opakujte si to vždy, keď sa budete skláňať k modlitbe. Alebo si vyriešte do dreva nápis Boh je všemohúci. Položte si to na stôl a dívajte sa naň, keď budete skľúčení. Alebo si vyriešte, alebo čo ma napadlo, nahrajte si tieto slova do mobilu. Dajte si ho ako zvučku na budenie. Ráno vstanete, Boh je všemohúci. Aby sa vám to dostalo, tá skutočná pravda, do vašho vnútra, do vašej osobnosti, aby ste tomu skutočnosti aj verili. Pravý zápasník na modlitbe je osoba, ktorá je presvedčená o tom, že Boh má moc. Že Boh chce a Boh je aj schopný veci posunúť dopredu. Boh má moc meniť, čo uzná za vhodné, vstúpiť do okolností a meniť ich. Boh má moc osloviť otvorené srdce. Vrátim sa k tomu úvodnému veršu apoštola Pavla v liste Filipenom 4. kapitole 6. verši sa píše. Vo všetkom modlitbou a prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Dáva li Pán Boh kameň, ak prosíme o chlieb? Dá ti hada, ak prosíš o rybu? Ak my, hriešni otcovia, dokážeme naplňať potreby svojich detí, či náš nebeský tatko nedokáže viac, máme úžasného, láskavého otca, nechceli by ste mu povedať, čo máte v srdci? Boh určite odpovie. Amen.